Protams, ka šajā karstajā laikā ir jāievēro papildus piesardzība, īpaši tiem cilvēkiem, kuri šobrīd atrodas Rīgā, dzied un dejo mēģinājumos un gatavojas arī svētku koncertiem, jo fiziska slodze, protams, ir papildus risks, teiksim, karstā laikā iespējamai pārkaršanai. Tāpēc no mediķu viedokļa mēs noteikti aicinātu atcerēties par ūdens lietošanu pietiekami, tātad regulāri atveldzēties ar vēsu, iespējams viegli mineralizētu ūdeni, noteikti nesaldinātām limonādēm vai enerģijas dzērieniem, kas taisni var panākt pretēju efektu, un viennozīmīgi padzerties vēl pirms ir slāpes. Otrs ir uzturoties tiešos saules staros, gan lietojam galvassagas, gan neaizmirstam par aizsarkrēmu, lai pasargātos no apdegumiem, un ik pa laikam tomēr atrast brīdi, lai ieietu ēnā vai kādās labi veidnādās telpās atvēsināties. Un viss būtiskākais ir aicinātu jebkuru dalībnieku, ja izjūtat nogurumu, atpūsties, veltīt laiku mieram atpūtai, vai ja pasliktinās pašsajūta, vai ir kādas sūdzības diskomforts, noteikti uzreiz vērsties pie mediķiem, kas ir visās šajās te lielajās pasākuma norises un mēģinājuma vietās, ja ir jebkādas vismazākās sūdzības.